Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Izbrani dogodki leta v Sloveniji. V zadnjem kultivatorju letošnjega leta vam bomo predstavili nekatere najpomembnejše politične dogodke v Sloveniji, ki so se zgodili v letu 2011. Za večino sogovornikov so bile najbolj pomemben dogodek predčasne volitve, na katerih je bil relativen zmagovalec Zoran Janković. Izpostavili pa bomo še druge dogodke, kot je padec treh referendumov, ki je poglobil krizo vlade, gibanje 15. oktober in zasedbo Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri padcu treh zakonov na referendumu je šlo za padec pokojninske reforme, zakona o preprečevanju dela na črno in novele zakona o dostopu do arhivskih gradiv. Že aprila pa je z 80-odstotnim nasprotovanjem padel zakon o malem delu. Večino sogovorcev smo posneli na srečanju pri treh predsednikih, in sicer vlade, države in parlamenta, za novinarje ob zaključku leta, ki je potekal v Cankarjevem domu, ravno v torek, ko je imel predsednik države, Danilo Türk, pogovore z vodjami poslanskih skupin, da bi se lažje odločil, komu naj zaupa mandat za sestavo vlade. Nekaj materiala pa smo vzeli iz letošnjega arhiva Radija Študent. Za začetek smo spregovorili z vodjo poslanske skupine Nove Slovenije, Matejem Toninom, ki vidi prelomni dogodek v letu 2011 v predčasnih volitvah.
Zagotovo je bilo prelomna stvar predčasne volitve. To so bile prve predčasne volitve v zgodovini Slovenije. Ne? To mislim, da je bila taka nekoliko pomembnejš, zagotovo najbolj pomembna stvar, ampak nenavadna stvar. Nihče ni pričakoval še tam v poletju, se je marsikdo smejal, ko smo govorili o potencialnih predčasnih volitvah, ampak kasneje so se stvari zelo hitro zgodile in tudi odvile.
Pa se zdi tudi to nekaj prelomnega, kar se dogaja zdaj po volitvah, recimo temu, da vsaj za enkrat, čeprav to se lahko samo politična zakulisija, nimamo na vidiku neke koalicije, ponavadi do zdaj se vendarle vedelo približno, da bo prišlo slej kot prej do koalicije, čeprav je trajalo več dni kot je do sedaj, ampak meniš, da je to neka razlika od prejšnjih volitev?
Ja, 2-4, 2-8 je bila koalicija relativno jasna in tudi dokaj hitro vzpostavljena, medtem ko pa zdaj so stvari zelo, zelo nepredvidljive. Ne? Če se je na volilni dan še zdel, da bo koalicija jasna in zelo hitro vzpostavljena, se zdaj vedno bolj kaže, da Zoran Janković postaja vedno bolj osamljen, da razen SD-ja nima nekih jasnejših koalicijskih partnerjev. Na drugi strani se je že izoblikovalo neko zavezništvo ali pa rečemo temu koalicija za konstituiranje državnega zbora. Ali bo ta koalicija vzdržala, ne bo pokazal čas, zagotovo pa bojo te dnevi mogoče, upam, da ne, ampak mogoče tudi meseci do oblikovanja nove vlade, zelo dolgi pa tudi presenetljivi. Sedaj ste v politiki, se stvari zelo hitro dogodijo in tudi hitro spremenijo.
Urednik sobotne priloge časopisa Delo Ali Žerdin vidi najpomembnejši letošnji dogodek v ustanovitvi Agencije za upravljanje kapitalskih naložb.
Ne vem, mislim, meni je najbolj pomembna stvar, ki se je zgodila, to, da je država inštalirala en nov center politične moči. Ne? To je nekaj, čemer se reče AUKN. Ne, in je s tem institucionalizirala nek spletkarski prostor, dala v roke peščici ljudi neke zelo, zelo orjaške vzvode oblasti, pa moči, odgovornosti pa zelo malo. Ne? Ne, tako, par ljudi operira z milijardami in milijardami javnega premoženja. Ne, ne vemo, kdo so, ne vemo, kako jih poklicati na odgovornost. Ne. Tako da meni je ta AUKN, ne, dogodek leta, ne, ali pa proces leta, ali pa postopek leta.
Predvajali bomo krajši sek iz včerajšnjega terminala Igorja Vidmarja, po mnenju katerega je Slovenija v letu 2011 zajadrala v sledeče vode.
Tako smo tudi mi skočili v svetovni trend odhajanja stare levo-liberalne socialdemokratske levice v trend konca kapitalizma po meri človeka, kot bi rekel podpredsednik LDS Slavko Zihel. Pridružili pa smo se trendu vzpona nove globalne paradigme, kombinacije politične avtoritarnosti od trde mačarske in tehnično vladne do mehke, recimo Merkel Jankovičeve. Druga plate medalje je seveda bruselski in MMF-ovski finančni diktat za tiskanje pasu, rezane države, deregulacije trgov in tako naprej. Skratka, doktrine šoka, kot vemo od Naomi Klein in kot vemo tudi seveda iz komunističnega manifesta, ki je pač malce starejša literatura. Odpor, zasedbe, protesti po svetu in malce tudi pri nas so vsekakor vredni vse podpore in priznanja. Vendar, spoštovani, pošteno povedano, a ne, saj po mojem, to ni revolucija, kvečemu zadnji dokaj šibak odpor kontra revoluciji, koja traje.
Za enega izmed voditeljev oddaje Odmevi na Radio Televiziji Slovenija, Igorja Berganta, je Slovenijo v letu 2011 najbolj zaznamovala vladna kriza.
Kakor pač koli stvari obrneš, ne, so zagotovo pač volitve, sploh prve predčasne, pač nekaj, kar je seveda nekaj zelo posebnega pri nas, ne, sploh z rezultatom, ne. To, da je pač ena popolnoma nova lista oziroma nova stranka zmagala na predčasnih volitvah, je, jaz bi rekel, kar en velik premik v slovenski družbi. Ne. Je pa res, da pač se mi zdi, da to treba vse gledati v kontekstu vsega, kar se je dogajalo celotno leto. Jaz bi rekel, da pač največji dogodek je bila ta neka permanentna vladna kriza, ki, jaz bi rekel, te državi res ni v čast, ne. Tako v delovanju pozicije, kot v delovanju opozicije, ne, ki je ne glede na razmere v bistvu delala vse, kar je bilo v njeni moči in ne moči, da je pač to vlada spodkopavala, samo pa se pravim, to si je kriva, ker vlada sama. Ne, in ja, se strinjam tudi, da pač ta padec starih referendumov je bil zelo značilen, ker vsaj, ko gre recimo za pokojninsko reformo, je šlo res za neko zmago nerazuma proti razumu. Ne? Mislim, da ne glede na politično prepričanje, se mi zdi jasno, da pač Slovenija to reformo potrebuje. Ne?
Gant vidi tudi pogajanja med strankami po volitvah kot izrazito iracionalna.
Sploh tudi v politiki, recimo tudi to, kar se zdaj z vlado dogaja, se meni zdi izrazito iracionalno početje. Jaz mislim, da ne vem, kaj se mora še zgoditi, da bi voditelji strank in list morali stopiti skupaj in v dobro vseh nas pač ta svoje nasprotja in interese, ki jih imajo, pač vsaj toliko približati, da bi lahko čim hitrej dobili neko operativno vlado, ampak mislim, doslej je pač vedno bil nek korektiv v Evropi, ne, pač to, da očitno pač tudi nobena politična opcija v Sloveniji, ko je bila na oblasti, ni mogla jeti tako delč, zato ker je pač vedela, da vendarle je še neka inštanca nad njo. Zdaj, ko se pa to podre, ne, je pa res problem, ne, mislim, kdo bo pa v bistvu mal pazil na nas v tem smislu, da bo pač mal pazil, kaj ti Slovenci delajo, ne, če te inštance ne bo več. In to je v principu zelo nevarno. Recimo, mene pač ena izmed najbolj dramatičnih zadev, ki se mi zdi, da se je zgodila v tem letu v Evropi, je Mađarska. Ne. Mislim, to, kar dela konkretno Orban, ne, se mi zdi izjemno, izjemno problematično in izjemno nevarno. In, nevarno je tudi to, da razen seveda nekih zelo deklarativnih izjav in kritik, ne, ki jih doživlja, ne, da seveda se v bistvu nič kaj dosti ne zgodi. Ne, dobro, zdaj ga je pač malo poklopilo lastno ustavno sodišče, ampak to se mi zdi zelo nevarno in zdaj je neko znamenje, da se stvari obračajo v napačno smer in da pač ta korektiv Evrope enostavno ne prime več. Ne. In mene to bolj skrbi kot to, da pač ne primejo neke ukrepi za evropsko gospodarstvo, ker na konc dneva je treba priznati, da je Evropa še vedno en izmed najrazvitejših delov sveta in še tudi kar nekaj časa bo ostala.
Pogovarjali smo se tudi z nekdanjim Bergantovim kolegom iz športne redakcije na Radio Televiziji Slovenija, Andrejem Stareto, ki meni, da je z letom 2011 v Sloveniji padla politična stabilnost.
Ja, ena politična stabilnost, ki smo imeli praktično 20 let, ali bo prekinjena ali ne. In to, kar se danes dogaja, me pravzaprav ne preseneča. Stvar je tako polarizirana, da bodo zelo težko prišle te tri opcije za isto mizo. Sicer sem pa pričakoval, da bo Zoran Janković zmagal, ker on je tip zmagovalca in če se odloči, da vstopi v neko igro, zaenkrat tam še ni zgubil. Tako da, moje mnenje je, da je ta slovenska politika zašla v neke belgijske vode mogoče, morda bomo kakšno leto brez vlade, ampak na koncu sem pa prepričan, da bodo tisti pametni ljudje, ki vendarle jih je kar neki v slovenski politiki, dosegli ta konsens, da bomo lahko eno pametno zgodbo sestavili v prihodnjih letih.
Stareta skrbi tudi, da stranke preveč gledajo na lasten parcialen interes.
To me najbolj skrbi, da te stranke, te politi, lobi v glavnem gledajo na svojo rit, ne gledajo pa na celo Slovenijo.
Jaz bi imel samo eno vprašanje, gospod Stare, in sicer recimo takoj po razglasitvi uradnih rezultatov splošnih volitev, ne, je bilo rečeno, da kdorkoli bo sestavljal vlado, ne, bodi si gospod Janković ali gospod Janša, ne, bo imel ta problem, da je pač so stranke preč razpršene, težko bo odločiti, kdo bo vse v koaliciji, glasovi so šli marsikomu tudi ne, ne. Jaz bi zdaj tukaj vprašal, kaj nam to pove o slovenskem volilnem telesu to leto, da so dali toliko strank notri jih izvolili, ampak toliko razprešeno, da bo nemogoče lahko sestaviti neko koalicijo. Kaj to recimo pomeni iz tistega drugega zornega kota, torej teh ljudi, ki so to izvolili vlansko?
Ja, zame, ko sem rekel, to ni presenečenje. Združevanje in razpraševanje in spet združevanje, to pulziranje v politiki, v glasovih je nekaj popolnoma normalnega. In to je bilo nekako za pričakovati, da bodo ljudje en velik del iskali neko novo opcijo, neki novega, kar ti prejšnja vlada in prejšnja razdelitev je bila hudo razočaranje za volilno telo, ki je nekomu zaupalo, pa je bilo razočarano, ne bom rekel nategneno, ne, da me ne bi kdo rekoval, da uporabljam neslovenske izraze. Drugi del je postal pa isti, to je tista desnica, ki je približno držala svoje glasove, ampak na tej levici in pa v tej sredini so pa ljudje, ima vsak svoje pač interese in to je nekako razpršil glasove. In danes ne vem, kdo lahko sestav eno kompetentno čvrsto vlado, mogoče kakšen čarovnik iz Oza.
Podpredsednik socialnih demokratov in zaenkrat še vedno minister za promet, Patrik Vlačič, meni, da so bile predčasne volitve dogodek leta. Trdi pa tudi, da je bila zavrnitev omenjenih treh zakonov na referendumu za državo katastrofalna.
Ma dobro, če bi rekel, da niso bile volitve prelomno, bi bil čuden. Zagotovo so bile tri pali referendumi, so pa katastrofa za državo. Takrat se je začelo padanje države na lestvicah finančnih institucij in to pomeni ne samo, da je drag denar za državo, je drag denar za gospodarstvo, ker naše banke se sposojajo denar na sekundarnem trgu in to čuti pol celotno gospodarstvo. Se pravi, to je bila prava mala katastrofa, ne, te tri referendumi, ki so povedli na to, da ljudje niso pripravljeni na spremembe. In kar me je pa veselilo v volilni kampanji, potem po padlih referendumih, je, da so vsi videli, da je to ključno, ne? Ker se ni ničemer drugim govorilo, kot to, da je treba nekatere stvari v tej državi spremeniti, da so reforme nujne in da smo imeli v SD-ju prav. Meni je žal, da moram to reči, ampak tako to je. Zdaj, upam, mi se želimo, da vlada nastane čim prej. Od septembra smo praktično brez polno operativne vlade v teh težkih časih. Tako da to leto je bilo težko, bo pa za naslednjo vlado, pa za državo, naslednje leto še bolj prelom. Zdaj, če ne bomo uspeli narediti stvari, ki jih je treba, bo prava mala katastrofa. Če jih bomo, lahko gremo pa v zelo, zelo dobro svet. Tako da smo na enem velike razpotijo. To lahko povedamo.
Selimo se še k dvema dogodkoma, ki sta med drugimi zaznamovala letošnje leto v Sloveniji. To je gibanje 15O, ki je sicer globalni fenomen in se bori proti izkoriščanju ljudi strani finančnega kapitalizma in zasedba filozofske fakultete v Ljubljani. Ob zasedbi ploščadi pred borzo 15. oktobra je aktivistka in simpatizerka gibanja 15O, Daniela Tamše, o samem gibanju povedala sledeče.
Vzpostavljajo se vse tiste probleme in vse tiste vprašanja, ki so pravzaprav direktno povezana s tem, na kar mi upozarjamo, torej s tem izkoriščenjem, s tem, da finančni kapitalizem pravzaprav parazitira na nekem družbenem bogatstvu, ne da bi nam karkoli vrnil. Ne. In te teme so pravzaprav zelo različne, ne. Od izobraževanja visokošolskega sistema do vprašanja pravice dobivanja in recimo najemnin stanovanj, potem recimo vprašanje zdravstva, tukaj mogoče malo bolj specifično, naprimer vojna proti drogam, potem socialno zagovorništvo, mentalne institucije in tako naprej. Potem naprimer vprašanje prekernosti, nerednih zaposlitev, tega, da ljudje sami plačujejo za svojo fleksibilnost. Potem je pa tudi nekaj takih tem, ki so bile malo bolj mogoče abstraktne, recimo neka skupina poskuša iskati konkretne rešitve, ne, na pač in odgovor na to, kar se trenutno dogaja, medtem ko pa recimo neka druga skupina je pa kontra poskuša bolj iz konkretnih nekih zadev štartati. No? Tako da je zelo, zelo raznolike so te teme, ki se pravzaprav odpiram.
Sociolog in profesor na Filozofski fakulteti Rastko Močnik je o gibanju 15O ter odnosu slovenskih strank do gibanja povedal tole.
Dokler ni bilo teh manifestacij, niso postavljene nobenega programa in niso delovale v korist ljudstva, ki naj bi ga predstavljale. Nasprotno, rušile so javno zdravstvo, upeljevale so šolnine na univerze, se pravi, podirale so javno šolstvo, niso poskrbele za vrtce, hotele so upeljati pokojninsko reformo, ki bi pač pomenila evtanazijo za starejše osebe. Skratka, potem, ko pridejo pa te manifestacije, ki seveda so takoj pridobile neko simpatijo med prebivalstvom, med ljudmi, so se morale obrniti po vetru. In jaz seveda pričakujem, da bodo tudi kaj naredile, da ne bodo samo deklarativno podpirale, čeprav od njih se ni mogoče pričakovati rešitve. Bi bilo pa seveda zelo lepo, če že podpirajo, tudi kaj naredile v tem smislu. Če se bo to videlo v programih volivnih in če zlasti v praksi teh strank, bo to pomenilo, da imajo ta gibanja uspeh, da so ga že dosegla, še preden, da so že lahko vplivala na te, ki imajo vzvode oblasti v roki. Ampak kot rečeno, stranke niso rešitev problema. Rešitve prinašajo ta gibanja.
Močnik je še povedal, kako vidi zasedbo Filozofske fakultete v Ljubljani, s katero nekateri študenti in profesori izražajo nezadovoljstvo s stanjem visokega šolstva v Sloveniji. Prizadevajo si za odpravo vseh plačljivih oblik študija na javni univerzi, za neodvisnost univerze, kot tudi za dostop vseh ljudi do izobrazbe.
Vedete, zasedba je pet zasedba, ne? Te prostore je gibanje osvobodilo, zavzelo, kako rečemo, ne? In vodstvo se je strinjalo. Tukaj je ta prelom in to je do neke mere nasilno dejanje. Mi smo se tega zavedali. O vsem ostalem se da pogovarjati. Gibanje lahko odstopi učilnice, ki jih je zasedlo, če jih ne potrebuje. Drugače je pa dolžnost vodstva, da poišče alternativne učilnice. Kaj ti v resnici ne gre za to? Resnici gre za nekaj drugega. Gre za to, da na Filozofski fakulteti študentke in študenti nimajo svojega prostora. In da to se vleče že leta in leta, če ne desetletja. In da nobeno vodstvo doslej ni rešilo tega problema. Zdaj so pač vzeli tisto, kar jim pripada v resnici. Veste. In teh nekaj predavanj, ki so odpadla ali pa ki so imela probleme, v resnici noben problem, ki to je tehnična stvar, ki se reši. Hkrati pa, kot rečeno, te študentke in študenti so izjemno vljudne osebe, se da z njimi zmeniti, če ne greste v konflikt.
Kultivator o pomembnejših političnih dogodkih v Sloveniji leta 2011 je pripravil Urh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.